vain. It's easy to do the things that you wanted. I bought them for you. The graceless lady, you know I can't let you slide through my hands. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. A dull aching pain. Now you decided to show me the same. But no sweeping exits. Oh, off stage line. Feel bitter. Oh, treat you unkind. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. 'Cause wild.
Καλώς τους αντανακλάσεις και για σήμερα η ωραία διαδρομή έχει πολλούς και διαφορετικούς σταθμούς, έτσι ώστε να πάρετε μια γερή γεύση αλλά και για να κάνετε το δικό σας προσωπικό πρόγραμμα φεστιβάλ, είτε βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη είτε κάπου αλλού στην Ελλάδα, αφού διαδικτυακά η πρόσβαση είναι φικτή, μην το ξεχνάτε. Το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε χθες με την ταινία «Στη Φωτιά», του Γαλλοβιετναμέζου σκηνοθέτη Tran Anh Hung, η οποία κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο φετινό Φεστιβάλ των Κανών και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Κυριακή 12 του μήνα με την προβολή της ταινίας «Πεσμένα φύλλα» του αγαπημένου στο ελληνικό κοινό και τη διοργάνωση φυσικά Φιλανδού δημιουργού Άκη Καουρισμάκη, η οποία επίσης απέσπασε βραβείο Κριτικής Επιτροπής στις Κάνες. Ταξίδι στη σφαίρα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και οι λοιπές πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά την ομάδα των αντανακλάσεων, αυτή απαρτίζεται από τη Μαρία Κόντου, που είναι στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος, και τον Θάνο Τσιμέκα, που είναι στην κονσόλα του ήχου, αλλά και φυσικά από μένα, την Έλληνα Νοφωτίστου, που κάνει παρουσίαση και παραγωγή της εκπομπής. Τώρα, τι περιλαμβάνει η σημερινή εκπομπή? Η σημερινή διαδρομή περιλαμβάνει τη συνολική εικόνα του φεστιβάλ με ό,τι αυτό περιλαμβάνει από αστέρια όπως η Μόνικα Μπελούτσι, για την οποία έχετε ήδη ακούσει, και το πρόσφατο φιλμ της, το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα και τα αφιερώματα, τα φαντάσματα που κινούνται και θα κινηθούν ανάμεσα στους θεατές, τις ελληνικές παραγωγές που συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, αλλά και όλη τη φετινή εισοδιά της εγχώριας παραγωγής, και θα κλείσουμε με τα αφιερώματα, κάνοντας focus σε ένα πολύ προσωπικό, τουλάχιστον για τους ανθρώπους που ζήσαμε τη γιγάντωση και τη διεθνοποίηση του φεστιβάλ, αυτό τον πρώην διευθυντή του φεστιβάλ κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, Μισελ Δημόπουλου, που δυστυχώς δεν είναι πλέον μαζί μας. Ταξίδι στη σφαίρα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Όπως είπαμε και σταθερά, μπορείτε μέσα από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος 91,6, 105,8 να μας ακούτε ζωντανά αλλά και διαδικτυακά μέσω του rteco.gr. Το κεφάλαιο της ΕΡΤ, μάλιστα μπορείτε μέσα από αυτό να αναζητήσετε όλες τις εκπομπές που έχουν ήδη μεταδοθεί, αλλά και αποσπάσματα εκπομπών, συνεντεύξεις, on demand, podcast.
Miraba hacia el sol, creyendo que tu sol. con flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile.
64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και ο λόγος πλέον δίνεται ραδιοφωνικά τουλάχιστον από εδώ, από το πρώτο πρόγραμμα, στα πρόσωπα που έστησαν το φετινό πρόγραμμα. Ξεκίνημα από τον επικεφαλή του προγράμματος, το Φεστιβάλ Γιώργο Κρασακόπουλο. Καλησπέρα από Αθήνα και με την ευχή για καλό φεστιβάλ. Ας ξεκινήσουμε με τον απόϊχο της χθεσινής πρεμιέρας σας. Πώς ήτανε?
Καλησπέρα και από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά που έκανε τους ανθρώπους να πεινάσουν. Η ταινία της έναρξης, το «Στη φωτιά» του Τραν Αν Χουνγκ, είναι πραγματικά μια από εκείνες τις ταινίες που όταν θα βγει στις αίθουσες, και θα βγει σύντομα, θα βγει σε μια εβδομάδα νομίζω, συστήνω σε όλους τους ακροατές να πάνε να τη δουν φαγωμένη, καθώς στη συνέχεια θα πεινάνε τρομερά. Έχει να κάνει με την κουζίνα, έχει να κάνει με τον έρωτα, έχει να κάνει με τη ζωή, αλλά είναι μια ταινία που μαγειρεύουν υπέροχα φαγητά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια και πραγματικά οι σιελογόνοι αδένες σου λειτουργούν σε full mode. Κατά τα άλλα, η βραδιά ήταν πολύ όμορφη.
Τελικά...
Η συγκινητική στιγμή ήταν όταν εμφανίστηκε στην οθόνη η φωτογραφία του Μισελ Δημόπουλου και πραγματικά ήταν υπέροχο το ότι με το που εμφανίστηκε η φωτογραφία του όλη η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα.
Θα μιλήσουμε σε αυτή τη διαδρομή του 64ου που κάνουμε για το φεστιβάλ. Θα μιλήσουμε για το Μισελ, το έχουμε κρατήσει ως επίλογο με το Χρήστο Μίτση, έτσι, για να μιλήσουμε, για να πούμε περισσότερα. Εγώ ήθελα να σου πω κάτι, μια μικρή παρατήρηση. Τελικά η ποινός το έχει μοίρα της, να συμμετέχει σε ταινίες οι οποίες πραγματικά ανοίγουν την όρεξη. Βλέπε το Σοκολά που πραγματικά για τους γλυκατζίδες ήταν ό,τι καλύτερο. Τώρα ξανά επανακάμπτη. Λοιπόν, Γιώργος Κρασακόπουλος λοιπόν, ας μιλάμε, Γιώργο, Έλενα, και ας πάμε λοιπόν. Πες μου λοιπόν, τι υπάρχει στο δικό σου τομέα, έτσι όπως στήθηκε το φετινό πρόγραμμα, έχουμε αφήξεις, από πού θες να ξεκινήσουμε?
Ας ξεκινήσουμε με τα διαγωνιστικά μας.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Ίσως την αιχμή του δόρατος του φεστιβάλ. Φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τρία διαγωνιστικά. Το διεθνές διαγωνιστικό, το Meet the Neighbors και το Film Forward. Φέτος αυτό που αλλάζει είναι ότι το Meet the Neighbors μεγαλώνει. Τα βραβεία του εξισώνονται με εκείνα του διεθνούς διαγωνιστικού και τα χρηματικά του έπαθλα. Και οι χώρες τις οποίες το Meet the Neighbors από την αρχή του συμπεριλάμβανε ταινίες από την ευρύτερη γειτονιά μας, εξού και ο τίτλος «Γνωρίστε τους γείτονες». Φέτος οι χώρες από τις οποίες αντλούμε ταινίες είναι περισσότερες, είναι 36 και είναι χώρες της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας, της Μέσης Ανατολής και μέχρι το τέλος της Μεσογείου, μέχρι την Ισπανία και την Πορτογαλία. Οπότε το τμήμα αυτό μεγαλώνει, αγκαλιάζει και τα Μαθιές στα Βαλκάνια που μέχρι τώρα...
Που μέχρι τώρα γνωρίζαμε, ναι.
Ναι, ναι. Οι ταινίες του Ματιές στα Βαλκάνια συμπεριλαμβάνονται πια σε όλο το πρόγραμμα και το Ματιές στα Βαλκάνια μεγαλώνει και αυτό, επεκτείνεται, ονομάζεται Survey Expanded και φέτος παρουσιάζει την πρώτη του εμφάνιση ένα εξαιρετικό αφιέρωμα με τίτλο Reflections of Topos, αντανακλάσεις του τόπου, που εξετάζει πώς ο τόπος καθορίζει την σύγκριση των ανθρώπων, τη ζωή τους, τις εκφάνσεις της προσωπικότητας και της καθημερινότητάς τους. Το Survey Expanded θα έχει κάθε χρόνο ένα ή και δύο θεματικά αφιερώματα που θα περιλαμβάνουν όχι απαραίτητα παλιές ταινίες μόνο, αλλά και καινούργιες. Φέτος έχει τόσο όλες όμως με μια νέα ματιά μέσα από το βλέμμα νέων δημιουργών που κοιτάζουν την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή μας, με μια διαφορετική κινηματογραφική ματιά.
Στο διεθνές διαγωνιστικό, πώς είναι οι ταινίες, πού κινούνται? Ας πιάσουμε το κλασικό διεθνές διαγωνιστικό και υπάρχουν και τρεις ελληνικές, έτσι δεν είναι, στο διεθνές διαγωνιστικό?
Υπάρχουν τρεις ελληνικές και υπάρχει και μια ενός Έλληνα σκηνοθέτη που δεν είναι όμως ελληνική.
Ναι, μας έρχεται από την Αμερική σαν παραγωγή.
Αυτό ακριβώς, το Fingernails του Χρήστου Νίκου. Όπως κάθε χρόνο το διεθνές διαγωνιστικό, όπως και τα άλλα, περιλαμβάνει πρώτες ή δεύτερες ταινίες. Πράγμα που σημαίνει ότι αναζητά τις πιο καινούργιες φωνές στο παγκόσμιο κινηματογραφικό γίγνεσθε. δημιουργούς που κάνουν το πρώτο τους ή το δεύτερό τους φιλμ, και είναι αυτοί που μετά από μερικά χρόνια ελπίζουμε ότι έχουμε κάνει καλές μαντεψιές, ότι έχουμε με βάση το ένστικτο και με αυτό που παρουσιάζουν δει τα ταλέντα που μετά από μερικά χρόνια θα είναι αυτοί οι σκηνοθέτες που θα φέρνουμε εδώ για να τους κάνουμε ρετροσπεκτίβες και να παρουσιάσουμε το συμβιότητα έργο. Όπως για παράδειγμα ο Alexander Payne, ο οποίος φέτος θα είναι εδώ με μια ταινία που όλοι λένε ότι θα πρωταγωνιστήσει στις υποψηφιότητες των Όσκαρ, και πριν από πολλά χρόνια, επί Μισελ Δημόπουλου, να πολυγυρίζουν εκεί, είχε έρθει εδώ για να παρουσιάσει την πρώτη του ταινία. Τότε κανείς δεν περίμενε ότι αυτός ο νεαρός ανεξάρτητος Αμερικάνος σκηνοθέτης θα γίνει ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς των ημερών μας.
Και ο οποίος, λοιπόν, τους, ναι, και ο οποίος επανακάμπτει. Συνέχεια.
Ναι, βεβαίως. Ναι.
Επανακάμπτει.
Έρχεται συχνά και πια ακριβώς. Το θεωρούμε φίλο.
Νομίζω ότι θυμήθηκε περισσότερο από τότε που ξεκίνησε τις παρουσιάσεις των ταινιών. Νομίζω ότι θυμήθηκε περισσότερο την ελληνική του καταγωγή. Ελληνική και επανακάμπτει και ξαναπανακάμπτει.
Ναι.
Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Το διεθνές διαγωνιστικό, βεβαίως, το είπες και εσύ, αλλά πραγματικά να το κάνουμε σαφές, από την στιγμή που στήθηκε είναι πρώτη και δεύτερη ταινία. Έχει δει όλες τις ταινίες, λοιπόν, και τις 11 ταινίες που είναι σε αυτό. Η φετινή σοδιά είναι όντως αντικειμενικά κάτι καλό. Πώς τη χαρακτηρίζεις, δηλαδή, τη φετινή σοδιά σε σχέση με πέρσι ή πρόπερσι που είχες επιλέξει το ίδιο πρόγραμμα?
Το ευχάριστο είναι ότι κάθε φορά όταν ξεκινάμε να κάνουμε το πρόγραμμα του φεστιβάλ, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες ταινίες μεγάλων δημιουργών που τις έχουμε δει σε άλλα φεστιβάλ και ξέρουμε ότι θέλουμε να τις έχουμε στο πρόγραμμα. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και τόσες πολλές ταινίες για τις οποίες μπορεί να μην ξέρουμε σχεδόν τίποτα.
Οι οποίες
έρχονται σε εμάς κατευθείαν. Κατευθείαν από την παραγωγή στην κατανάλωση, κυριολεκτικά. Δηλαδή, μας τις στέλνουν οι παραγωγοί τους, μας τις στέλνουν οι sales agents. Και αυτό που συμβαίνει πάντα είναι να ανακαλύπτουμε μέσα σε αυτές τις ταινίες και τους δημιουργούς που, καθώς είναι η πρώτη τους ή δεύτερη τους ταινία, δεν έχουμε ξανακούσει το όνομά τους ή δεν έχουμε δει άλλες δουλειές, να ανακαλύπτουμε διαμάντια. Και σχεδόν ποτέ, κάθε χρόνο, δεν έχουμε πρόβλημα το ποιες ταινίες θα χωρέσουν στα διαγωνιστικά μας. Το αντίθετο πρόβλημα έχουμε συνήθως. Έχουμε περισσότερες ταινίες που θα θέλαμε να βάλουμε και που δυστυχώς δεν χωράν, καθώς οι θέσεις είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένες. Οπότε ναι, δεν υπάρχει έλλειψη ταλέντου, δεν υπάρχει έλλειψη καλών ταινιών. Αντιθέτως, και φέτος νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή χρονιά και το πρόγραμμα του φεστιβάλ είναι τόσο πλούσιο που θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες αίθουσες, περισσότερες ώρες προβολών, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι όλοι από το φετινό πρόγραμμα και από τις ταινίες, τα διαγωνιστικά και τα τρία μας.
Να ρωτήσω κάτι, το διεθνές διαγωνιστικό είναι όλο διαδικτυακά ή όχι, ή μερικές εξ αυτών?
Δεν είναι όλο. Φέτος έχουμε το διαδικτυακό πρόγραμμα, υπάρχει, έχει μείνει από τα χρόνια του COVID, μας άφησε κάτι καλό εκείνη η περίοδος, αλλά φέτος έχουμε γύρω στις 70 με 80, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, ταινίες οι οποίες είναι διαθέσιμες διαδικτυακά σε όλη την Ελλάδα. Είναι από όλα τα τμήματα του φεστιβάλ. Είναι, όπως καταλαβαίνεις, πιο δύσκολο πια να διεκδικήσεις, να έχεις μια ταινία και στο διαδίκτυο. Κυρίως γιατί όλοι προτιμάνε να κάνουν τις προβολές τους σε αίθουσες και πάντα υπάρχει ο φόβος του να πειρατευθεί μια ταινία ή κάτι τέτοιο, παρότι που το φεστιβάλ χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες πλατφόρμες, αυτές που χρησιμοποιούν όλα τα μεγάλα φεστιβάλ που έχουν ταινίες online. Εν τούτης, είναι αρκετές, δεν είναι όλες όμως, αυτό οφείλει να το πω, αλλά προσπαθούμε κάθε χρόνο να έχουμε πολλές ταινίες online, γιατί είναι κάτι που και το κοινό θέλει, και όχι μόνο το κοινό της υπόλοιπης Ελλάδας, το οποίο χαιρόμαστε πολύ να βλέπουμε ότι ακόμα ενδιαφέρεται και παρακολουθεί τις ταινίες που έχουμε διαθέσιμες στην πλατφόρμα μας, αλλά και από το κοινό της Θεσσαλονίκης που μπορεί να μην προλάβει να δει μια ταινία, που μπορεί να θέλει να δει κάτι άλλο την ίδια ώρα και που έχει την ευκαιρία να δει κάποιες από αυτές τις ταινίες διαδικτυακά.
Αυτό να το πούμε και να το διευκρινίσουμε, το είπες με δικά σου λόγια, αλλά απλώς να εξηγήσω ότι το να βγει μια ταινία διαδικτυακά ορίζεται όχι από το φεστιβάλ, αλλά από την παραγωγή της.
Ακριβώς.
Οπότε Ακολουθούμε τους κανόνες παραγωγής των ταινιών και ακολουθούν οι άνθρωποι το... Λοιπόν, όλο το πρόγραμμα λοιπόν και πιάνουμε. Ελληνικές ταινίες στο Διεθνές Διαγωνιστικό έχουμε ποιες? Εκτός από τον Νίκου που είπες.
Ο Χρήστος Νίκου δεν το
δεν είναι ελληνικός, ναι, είναι απλώς...
Ταινία, ναι. Είναι το Animal της Σοφίας Εξάρχου. Είναι...
Το οποίο έχει πάει καλά σε διεθνή φεστιβάλ αυτό.
Ναι, έχει πάει πολύ καλά. Ναι. Βοήθησέ με, γιατί ξεχνάω τα πάντα αυτή τη στιγμή. αν τα έχεις εκεί μπροστά σου, μπορώ να σου πω περισσότερα. Ναι. Ποιες άλλες ελληνικές ταινίες έχουμε στο Διεθνές Διαγωνιστικό?
Εγώ ψάχνω τα χαρτιά μου σε ώρα μιλάς. Αυτό κάνουμε τώρα, ναι, γιατί είναι πραγματικά.
Τα χαρτιά μου μπροστά μου, αλλά το Animal είναι σίγουρα...
Λοιπόν, είναι το Medium της Χριστίνας Ιωακιμίδη.
Βεβαίως,
αυτό τα βρήκα, έτσι.
Ναι.
Και είναι και ο τελευταίος ταξιτζής.
Ναι, του Στέργιου Πάσχου.
Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτές οι ελληνικές ταινίες.
Να σου μιλήσω και να σου πω πόσο καλές είναι, γιατί αλλά και ελληνική παραγωγή φέτος, να το πω αυτό συνολικά, και ειδικά οι ταινίες που επιλέξαμε στα τρία διαγωνιστικά, είναι αξιοπρόσεκτες, εξαιρετικές.
Θα μας τα πει και η Ελένη Ανδρουτσοπούλου στη συνέχεια, ούτως ή άλλως, γιατί έχουμε και άλλες δύο ελληνικές που είναι σε άλλα διαγωνιστικά. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις σε ό,τι αφορά τα αφιερώματα, γιατί δεν έχουμε κάποιον... καλεσμένος στη σημερινή διαδρομή για το φεστιβάλ, εκτός από το αφιέρωμα που υπάρχει στο Μισελ Δημόπουλο, ποια άλλα αφιερώματα παίζουν?
Για τον Τάκη Κανελόπουλο φαντάζομαι θα μιλήσετε με την Ελένη αργότερα. Ένας σκηνοθέτης εμβληματικός, λίγο παραγνωρισμένος, που θέλαμε να τον τιμήσουμε. Θεσσαλονικιός, έχει κάνει όλες τις ταινίες στη Θεσσαλονίκη και στην κύριο περιοχή. Δεν έχει την αναγνώριση που θα του άξιζε. Και εκτός από το αφιέρωμα στις ταινίες, του οργανώνουμε και μια έκθεση στο λιμάνι που είναι εξαιρετική. Και αν βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη, οφείλετε να την επισκεφτείτε. Αλλά το μεγάλο μας αφιέρωμα φέτος είναι αυτό στα φαντάσματα.
Φαντάσματα, ακριβώς.
Που επιμελήθηκε ο Ντένις Λιμ, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Ήταν μια ιδέα που είχαμε εμείς από εδώ και που κάποια στιγμή την συζητήσαμε με τον Ντένις. Ο Ντένις είναι φίλος του Φεστιβάλ, έρχεται συχνά, έχει κάνει και άλλα πράγματα για μας στο παρελθόν. Και όταν είπαμε ότι ετοιμάζουμε αυτό το αφιέρωμα και το ρωτήσαμε αν τον ενδιέφερε να το σκεφτεί εκείνος, να το χτίσει, με ενθουσιασμό είπε ναι. Και εκεί λοιπόν περιλαμβάνουμε μια ομάδα από ταινίες που μιλούμε για τα φαντάσματα όχι μόνο με την έννοια των φαντασμάτων με τα λευκά σεντόνια.
Όχι gothic κατάσταση, ναι. Ναι.
Και τέτοια, αλλά όχι μόνο τέτοια. γιατί τα φαντάσματα, κάποιος είπε ότι κάθε ταινία είναι στην πραγματικότητα ένα φάντασμα. Έχει καταγράψει κάτι που τώρα πια δεν υπάρχει. Είτε οι άνθρωποι που έκαναν εκείνη την ταινία έχουν αλλάξει, είτε οι τόποι στην οποία γυρίστηκε μια ταινία είναι διαφορετικοί πια. Μπορεί οι άνθρωποι μετά από χρόνια να έχουν πεθάνει, αλλά η εικόνα τους, η στιγμή την οποία κάθε ταινία καταγράφει, υπάρχει εκεί. Σαν ένα όραμα, σαν ένα φάντασμα, σαν κάτι φασματικό. Και είναι ωραίο και ποιητικό κάπως αυτό, γιατί όντως είναι κάπως έτσι. Οι ταινίες του αφιερώματος όμως μιλούν για τα πάντα, για τα φαντάσματα της επιθυμίας, για τα φαντάσματα της μνήμης, για τα φαντάσματα της ζωής που θα θέλαμε ίσως να έχουμε ζήσει. Οπότε περιλαμβάνει ταινίες από κλασικές μέχρι σύγχρονες, ταινίες με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, μιλούν για το χώρο μεταξύ του ορατού και του αόρατου, το χώρο μεταξύ του αυτού που μπορείς να νιώσεις με την αφή και αυτού που μπορείς να νιώσεις με το μυαλό ή με τις αισθήσεις. Κάτι λίγο σαν αυτά που βιώνουμε στις αίθουσες όταν βλέπουμε μια ταινία.
Ακριβώς, νομίζω ότι ναι. Και στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος λοιπόν για τα φαντάσματα υπάρχει και μια πολύ ωραία έκθεση πραγματικά.
Ασφαλώς.
Γιατί τα ονόματα των οικαστικών που υπάρχουν μπορεί να μην είναι εν ζωή ακριβώς και τα φαντάσματα έχουν σχέση με τη σύνδεση με το παρελθόν μας, με τους ανθρώπους που έχουν φύγει, αλλά έχουν αφήσει πάρα πολύ έντονα τα σημάδια τους. Και μιλάμε για αυτή την έκθεση που επιμελείται ο Ρέστης Ανδρεαδάκης και στο οποίο υπάρχουν έργα του Κανιάρη, υπάρχουν έργα του Κεσανλή, υπάρχουν έργα και όλα αυτά συνομιλούν με τον Δημήτρη Τσουμπλέκα, δηλαδή το παρόν, μια σύγχρονη ματιά, συνομιλεί με ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή.
Είναι πραγματικά μια Πολύ ωραία έκθεση. Και όταν τη δεις στη Μένη, όταν θα ανέβεις στη Θεσσαλονίκη, νομίζω θα συμφωνήσεις. Είναι από τις πιο ωραίες εικαστικές εκθέσεις που έχουμε χτίσει στο φεστιβάλ. Κάθε χρόνο Ρέστης θέλει να έχουμε μια...
Είναι όμως μια εξαίρεση, γιατί συνήθως οι εκθέσεις που στείνει ο Ρέστης Ανδραδάκης πατάνε πάνω στο δικό σου τμήμα, στο Διεθνές Διαγωνιστικό.
Ναι.
Φέτος λοιπόν έφυγε και πήγε σε ένα άλλο, σε μια άλλη πλατφόρμα και είναι ωραίο αυτό. Και αυτό ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
Γιατί πάντα είναι ωραίο να εκπλήσεις και να μην κάνεις πάντα το αναμενόμενο.
Γιώργος Κρασακόπουλος λοιπόν, έτσι μας έχει δώσει μερικά στίγματα. Πρέπει να σε αφήσω γιατί φτάσαμε στο Κεμισή. Έχουμε θέσει και χώρο για το ελληνικό τμήμα με την Ελένη Αυροτσοπούλου.
Έχετε κάνει πολύ καλά.
Θέλω να μου πεις αν ξεχάσαμε κάτι να αναφέρουμε, έστω και λίγο, που θέλεις να πεις.
Θα μπορούσα μόνο να αναφερθώ στο τμήμα Immersive που περιλαμβάνει ταινίες Virtual Reality και που τα τελευταία χρόνια έχει και αυτό δείξει μια εξαιρετική δυναμική. Και φέτος 8 ταινίες και μια εγκατάσταση συμπληρώνουν το πρόγραμμα. Όλα προβάλλονται στην είσοδο του λιμανιού, στον πρώην βρεφονιδιακό σταθμό. Και για όσους δεν έχουν δοκιμάσει να δουν μια ταινία σε VR, νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουν.
Συνυπογράφω πραγματικά. Όποιος δεν έχει δοκιμάσει το VR, είναι η καινούρια μανία. Τον τελευταίο δύο χρόνου ξεκινάμε από VR. Λοιπόν, πραγματικά πρέπει να το δοκιμάσουν. Και ο επίλογος αυτού του φεστιβάλ πώς θα γραφτεί, Γιώργο Κρασακόπουλε?
Ο επίλογος θα γραφτεί αφού έρθει η Μόνικα Μπελούτσι μέσα στην επόμενη
εβδομάδα.
Έλατε,
έχουμε και τέτοιες αφήξεις.
Τον Χρυσό Αλέξανδρο και ο Νίκος Περάκης, φυσικά για το οποίο θα το πει με την Ελένη. Θα γραφτεί με το Fallen Leaves του Άκη Καουρισμάκη την επόμενη Κυριακή. Μια ταινία η οποία είναι τόσο γλυκιά και τόσο υπέροχη όσο περιμένεις από μια ταινία του Καουρισμάκη, αλλά και ακόμα περισσότερο μπορώ να σου πω. Είναι υπέροχη. Και νομίζω θα είναι το ιδανικό φινάλε.
Πραγματικά δώσαμε πολύ λίγα πράγματα, γιατί αν επεκταθούμε και στην αγορά, αν επεκταθούμε και στο πρόσωπο του Ποντέσουα και όλους αυτούς, είναι πάρα πολύ μεγάλη λίστα. Οπότε παραπέμπουμε ότι εκτός από την εκπομπή, μπείτε στο site του Φεστιβάλ του Θεσσαλονίκης.
Festival.gr.
Ακριβώς, γιατί έτσι θα έχετε πρόσβαση και διαδικτυακή λήψη των ταινιών, αλλά και να δείτε τι άλλο εμπεριέχεται και να το απολαύσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη.
Να είστε καλά.
Γεια.
Γεια χαρά.
I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. We all have our
Αντανακλάσεις, δεύτερο μέρος, μια διαδρομή που πατάει πάνω στο 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Και όπως ήδη ακούσατε, αν μας παρακολουθείτε από την αρχή, μετά από όλο το διεθνοποιημένο πλέον φεστιβάλ, περνάμε στα δικά μας, στα ελληνικά. 64ο, το σινεμά είναι η μοίρα μας, ανακοινώνει μέσα από τα εφάνταστα σπότ της διοργάνωσης ο βραβευμένος μικρομικάς Θανάσης Νοφώτιστος και προτάσει τις μοίρες, κλωθό, λάχεσης, άτροπος, δίνοντας σε κάθε μία ένα τελείως διαφορετικό κινηματογραφικό ρόλο. Μικρό πέρασμα και εισαγωγή για το επόμενο πρόσωπο, για την επόμενη καλεσμένη της σημερινής μας έτσι, εκπομπής, των Αντανακλάσεων, την επικεφαλής του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, Ελένη Ανδροτσοπούλου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλησπέρα λοιπόν από Αθήνα προς το παρόν. Και κυρία Ανδροτσοπούλου, τι ελληνικό έχουμε φέτος, από πού θέλετε να ξεκινήσετε? Λίγο το θίξαμε με τον κύριο Κρασακόπουλο, αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο από τα φιλμ που βρίσκονται ενταγμένα στα πλέον πολλαπλά διεθνή διαγωνιστικά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.
Όπως κάθε χρόνο οι ελληνικές ταινίες έχουν τον δικό τους χώρο στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, φέτος στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα θα δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την ταινία Animal της Σοφίας Εξάρχου. Ξεκίνησε μια πολύ δυναμική διαδρομή από το Φεστιβάλ του Λοκάρνο και σε διάφορα άλλα φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε εξασφαλίσει την ελληνική της πρεμιέρα. Την ταινία Medium της Χριστίνας Ιωακιμίδη επίσης ξεκίνησε μια διαδρομή από το Φεστιβάλ του Σαράγεβο και συνεχίζει και εκεί θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη. Και ο τελευταίος ταξιτζής, η δεύτερη ταινία του Σέργιου Πάσχου. Στο δεύτερο διαγωνιστικό τμήμα που
να σταματήσουμε
πλέον
λίγο σε αυτές και να ρωτήσω πάνω σε τι θεματικά, γιατί είναι πολύ ελκυστικό να ξέρουμε στις ταινίες, γιατί όντως έχουν κάνει μια διαδρομή και οι τρεις. Έτσι με πολύ επιγραμματικά, το Animal σε τι κινείται, τι ακριβώς καταγράφει?
Το Animal είναι η ιστορία μιας παρέας ανιματέρ σε ένα ελληνικό νησί, σε ένα ξενοδοχείο all inclusive, όπου υποδέχεται χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο και είναι με κορυφαία πρωταγωνίστρια την βραβευμένη Δήμητρα Βλαγκοπούλου και μια παρέα υπόλοιπων πρωταγωνιστών, διαχειρίζεται το πώς αυτοί οι άνθρωποι αναλώνονται καθημερινά στο να διασκεδάζουν τους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας και παράλληλα βλέπουν τη δική τους ζωή να περνάει.
Στο ίδιο μήκος κύματος, μάλλον εποχικά στο ίδιο μήκος κύματος, κυμαίνεται, είναι και το Medium, έτσι, της Ιωακιμίδη. Δηλαδή πάλι και εκεί πέρα αυγουστιάτικο είναι.
Εδώ αυγουστιάτικο, αλλά με καύσωνα στην Αθήνα αυτή τη φορά. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας επισκέπτεται από το χωριό την αδελφή της που είναι τιμόγενη και, για να τη βοηθήσει. Γνωρεί και αρχίζει να ανακαλύπτει τον κόσμο της φιλίας, του έρωτα, της συντροφικότητας. Αναπολύει και προσπαθεί να βελτιώσει τις οικογενειακές σχέσεις και με την αδερφή της και με τον γαμπρό της. Είναι μια φανταστική ταινία με μια πρωταγωνίστρια πρωτοεμφανιζόμενη, την Αγγελική Μπεβεράτου, που είναι εξαιρετική και νομίζω θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Φυσικά μαζί με τον Νικολάκη Ζεγκίνογλου, την Κατερίνα Ζησούδη, τη Μάρθα Φριτζίλα, τον Κωνσταντίνο Ασπιώτη. Είναι υπέροχη ταινία.
Τολμηρό cast έχει κάνει. Αρκετά έτσι περίεργο, τουλάχιστον κινηματογραφικά.
Πολύ ναι. Και πολύ δεμένο και το έχει αξιοποιήσει στο έπακρο.
Και ο τελευταίος ταξιτζής είναι εκτός. Ναι.
Είναι όχι τόσο καλοκαιρινή.
Όχι καθόλου. Ναι.
Ο Κώστας Κοροναίος, ένας επίσης υπέροχος πρωταγωνιστής, μαζί με την Γκλέλια Ανδρεολάτου, ζουν μια πολύ περίεργη σχέση. Γνωρίζονται ενώ εκείνος είναι ταξιτζής και μπροστά στα μάτια του αυτοκτονεί ο πατέρας της πρωταγωνίστριας και γίνεται η αφορμή για να γνωριστούν και να ζήσουν μια πολύ περίεργη σχέση ανταγωνισμού, έρωτα, πάθους, αποξένωσης, φόβου. Πολύ ατμοσφαιρική ταινία με εξαιρετικές ερμηνείες και με πολλές συναισθηματικές διακυμάνσεις.
Λοιπόν, Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, αυτές είναι οι τρεις ελληνικές ταινίες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένας Έλληνας, ο οποίος στο παρελθόν μας έχει προσφέρει τα Μήλα, ο οποίος βέβαια μας έρχεται εξ Αμερικής, δηλαδή η παραγωγή είναι Αμερικάνικη, οπότε δεν θεωρείται ελληνική παραγωγή, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Είναι η πρεμιέρα σήμερα στις 4.30 στο Ολύμπιον του Fingernails του Χρήστο Νίκου.
Ναι.
Αμερικάνικη παραγωγή, στην παραγωγή με το Apple TV. Θα το δούμε πρώτα στη Θεσσαλονίκη και αμέσως μετά στο Apple TV.
Πολύ καλό ακούγεται και αυτό. Και πάμε λοιπόν στις επόμενες ελληνικές ταινίες. Και εκεί πέρα έχουμε περίεργα πράγματα. Έχουμε μία που την ξέρουμε ως σκηνογράφο και περνάει πίσω από την κάμερα. Εύα Νάθεν, έτσι δεν είναι?
Η Φόνησα, εμπνευσμένο στο αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Το έχουμε δει πολλές φορές και στο θέατρο και στη τηλεόραση και στο σινεμά. Είναι μια καινούργια προσέγγιση. Με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, η οποία θα επισκεφθεί και τη Θεσσαλονίκη και θα είναι παρούσα και στην πρεμιέρα της ταινίας. Έναν ρόλο ζωής, θα έλεγα, αλλά και με ένα υπέροχο επίσης κάστρο, τη Μαρία Πρωτόπαπα, την Πινελόπη Τσιλίκα, την Ελένη Τοπαλίδου, τον Χρήστο Στέριογλου.
Wow.
Είναι μια μεγάλη παραγωγή εποχής. Έχει επενδυθεί κόπος και χρόνος και το βγαίνει στη μεγάλη οθόνη. Είναι μια ταινία που θα βγει και αμέσως μετά το φεστιβάλ στις κινηματογραφικές αίθουσες και ελπίζουμε να την στηρίξει και ο κόσμος όπως τη στηρίζει και το φεστιβάλ.
Και επόμενη ταινία σε ό,τι αφορά αυτό το διαγωνιστικό τμήμα είναι το Guest Star του Χριστοφυλάκη.
Guest Star του Βασίλη Χριστοφυλάκη, μια έκπληξη των προηγούμενων χρόνων με το Too Much Info Clouding Over My Head πριν από αρκετά χρόνια στο φεστιβάλ. Επιστρέφει ο Βασίλης Χριστοφυλάκης, ηθοποιός και σκηνοθέτης ταυτόχρονα. Επιτέλους μια κωμωδία, θα το πω έτσι, μια γλυκόπικρη κωμωδία, η ιστορία ενός νέου άνδρα, παιδί καταξιωμένων πρωταγωνιστών του σινεμά που προσπαθεί να βρει τα πατήματά του σε έναν κόσμο που του ζητάει πολλά και τον περιορίζει αρκετά, αλλά του δίνει και μια ευκαιρία μέσα από την γνωριμία με την πρωταγωνίστρια που είναι η εξαιρετική Έλλη Τρίγκου να βρει ένα καινούργιο μονοπάτι για να μπορέσει να φύγει από τα διεξοδά του.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι οι ελληνικές παραγωγές. Παράλληλα, φυσικά, υπάρχει και όλη η εγχώρια παραγωγή η οποία προβάλλεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ, έτσι δεν είναι, κυρία Ανδρουτσοπούλου?
Έχουμε άλλες δύο ελληνικές συμμετοχές στο Film Forward, σχετικά καινούργιο τμήμα το διαγωνιστικό. Την Κάμπια Νύχτα Πεταλούδα του κύριου Παπαβασιλείου, mm-hmm. ελληνοκυπριακή παραγωγή. Η σχέση ενός ζευγαριού προσπαθεί να κάνει παιδί και είναι μια αρκετά πειραματική ταινία σε σχέση με το χρόνο. Υπάρχει μια διαδρομή ανάμεσα στο χρόνο, όχι ευθύγραμμη, να το πω έτσι. Και τα μικρά πράγματα που πήγαν λάθος του Χάρη Βαφιάδη. Η συνάντηση δύο τελείων διαφορετικών χαρακτήρων. Ένας πρώην στα reality και ένας γιάπης που όμως έχει χάσει τη δουλειά του και δεν μπορεί να αποκοπεί από το στάτους ζωής που έχει συνηθίσει, συναντιούνται και γίνονται διάφορα κωμικά και όχι τόσο κωμικά πράγματα.
Μάλιστα. Περνάμε στα αφιερώματα ή έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε?
Εκτός από τις ταινίες που ήδη αναφέραμε, υπάρχει μια μεγάλη... Έχουμε 23 ελληνικές ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα στο φεστιβάλ, ανάμεσα σε αυτές και αγαπημένων σκηνοθετών, είτε μεγαλύτερης ηλικίας είτε νεότερων. Είναι πολύ πλούσιο το ελληνικό πρόγραμμα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι φέτος για την ελληνική παραγωγή. Και έχουμε δύο μεγάλα αφιερώματα. Το πρώτο στον αγαπημένο...
Λίγο στις 23 αυτές ταινίες υπάρχουν πρωτοεμφανιζόμενοι?
Υπάρχουν κάποιοι πρωτοεμφανιζόμενοι. Ας πούμε σήμερα θα είναι η πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Φραγκούλη με την ταινία Γιάλα.
Mm-hmm.
Αλλά... Περισσότερες από αυτές δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών.
Okay.
Υπάρχει μόνο κατοικία του Ιωακίμ Μιλωνά που επίσης είναι πρωτοεμφανιζόμενος. Και από εκεί και πέρα είναι πιο έμπειροι σκηνοθέτες. Είναι το The Boy με το Πολύδροσο,
ναι, ναι.
Το Καλοκαίρι με την Κάρμεν του Ζαχαρία Μαυροϊδή, η Εξέλιξη του Περικλή του Φούρσογλου, το Μέτς των Κάλλας, το Τράνσιτ του Κάρλου Ζωναρά. Είναι κάπως αγαπημένοι παλιοί γνώριοι με το φεστιβάλ
πολύ.
Επανέρχονται.
Όντως. Λοιπόν, και σταματάμε λίγο στα αφιερώματα, γιατί φέτος τα αφιερώματα είναι έτσι λίγο ιδιαίτερα. Έχουμε Νίκο Περάκη, Μου έκανε εντύπωση πραγματικά. Νόμιζα ότι είχαμε κάνει ήδη, είχατε κάνει ήδη μάλλον.
Δεν είχαμε κάνει όμως.
Στον πολυγραφότατο περάκι, πραγματικά.
Αν και πολύ αγαπημένος μας, δεν είχαμε βρει ευκαιρία να τον τιμήσουμε όπως αξίζει στη διαδρομή του και στο έργο του. Και φέτος το αποφασίσαμε, θα τιμηθεί με τον Χρυσό Αλέξανδρο για τη συνολική του προσφορά στο σινεμά και θα προβληθεί ένα μικρό μέρος, γιατί είναι όντως πολυγραφότατος, της διαδρομής του. Η τιμητική θα γίνει την Τρίτη στις 8 η ώρα με την ταινία «Βίος και Πολιτεία», που είναι και καθολικά προσβάσιμη για ανθρώπους με προβλήματα όρασης και ακοής. Θα έχουμε την ευκαιρία την Κυριακή που ξεκινάει το αφιέρωμα να παρακολουθήσουμε τον Μπόμερ και Παγκανίνη, μια ταινία που σκηνοθέτησε ο κ. Περάκης το 1976 όταν ξεκινούσε την καριέρα του στην Γερμανία.
Α, μάλιστα. Ναι, δεν νομίζω ότι το έχουμε δει αυτό.
Δεν έχει παιχτεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα και αυτό και επιλέξαμε να το προβάλλουμε. Και επίσης θα παιχτεί το Άρπα Κόλλα και το Ψυχραιμία από τις πιο πρόσφατες κινηματογραφικές του δουλειές. Και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να προβληθεί και το Ταμπούρλο του Βόλκελ Σλέντορφ, όπου εκεί υπογράφει τα σκηνικά ο κύριος Περάκης. Είναι αγαπημένος φίλος του κύριου Περάκη ο κύριος Σλέντορφ και θα έρθει για μία μέρα μόνο στη Θεσσαλονίκη για να το απονείμει τον Χρυσό Αλέξανδρο.
Μάλιστα. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα ένα αφιέρωμα και κλείνουμε με την ελληνική παρουσία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, που δεν είναι άλλο από αυτό στον Τάκη Κανελόπουλο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ένα αναδρομικό αφιέρωμα σχεδόν στο σύνολο του έργου του Τάκη Κανελόπουλου, ένας σκηνοθέτης που έζησε και δημιούργησε στη Θεσσαλονίκη με αφοσίωση, αγαπημένος και γνωστός για κάποιες ταινίες του, όχι τόσο γνωστός για κάποιες τις τελευταίες ταινίες πριν το θάνατό του. Το φεστιβάλ αποφάσισε να προβάλλει το σύνολο του έργου του, να αποκαταστήσει δύο ταινίες για να δημιουργηθούν καινούριες ψηφιακές κόπιες για την ταινία «Το ρομαντικό σημείο» και «Το Σόνια», με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Και εκτός από τις προβολές που θα συνδυαστούν και με πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, αύριο θα έχουμε την τιμή να επί Θεσσαλονίκη ο πολύ σημαντικός καθηγητής Πανεπιστημίου, ιστορικός Μάρκ Μαζάουερ, για να μιλήσει για την ταινία «Ουρανός», μια δυστυχώς πολύ επίκαιρη ταινία, αντιπολεμική ταινία. Θα πραγματοποιηθεί και ξεκίνησε ήδη μια έκθεση στο λιμάνι, δωρεάν για το κοινό μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε όλο το σύμπαν αυτού του υπέροχου δημιουργού, του Τάκη του Κανελόπουλου, μέσα από τις ταινίες του, μέσα από τα μέρη που έζησε και δημιούργησε στη Θεσσαλονίκη και μέσα από τα διηγήματα που έγραψε. Θα μπορεί ο θεατής να ακούσει ηχογραφημένα αποσπάσματα τα διηγήματά του από πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες και τις μουσικές που έζησαν τις ταινίες τους. Την έκθεση την έχει επιμεληθεί ο κριτικός κινηματογράφου Μανώλης Κρανάκης και το οπτικό, ακουστικό υλικό και ένα υπέροχο βίντεο που έχει ετοιμαστεί από τις ταινίες του Κανελόπουλου ο Νίκος Πάστρας, ο σκηνοθέτης.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη Ανδροτσοπούλου, για όλα αυτά, για το ελληνικό τμήμα. Εγώ θα κλείσω, έτσι, μιας και μιλάμε για Τάκη Κανελόπουλο, για να περάσουμε πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πραγματικά χρόνο. Την επόμενη συζήτησή μας με τον Χρήστο Μίτση, τον κριτικό κινηματογράφο, που και το θέμα μας δεν είναι άλλο από τον Μισελ Δημόπουλο, τον διευθυντή επί σειρά ετών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, και ένα κομμάτι που ο Μισελ είχε γράψει στον κατάλογο του 1997 για τον Τάκη Κανελόπουλο όταν είχε γίνει το πρώτο αφιέρωμα. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο Μισελ Δημόπουλος είχε γράψει για τον Τάκη Κανελόπουλο ότι ήταν αυτός που νομιμοποίησε την ελεύθερη ματιά πάνω στον κινηματογράφο και έδωσε στην ποίηση την κινηματογραφική της εκδοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως είπαμε, λοιπόν, και με αυτό το απόσπασμα που διάβασα για τον Τάκη Κανελόπουλο, γραμμένο από τα χέρια του Μισελ Δημόπουλου, περνάμε στον κριτικό κινηματογράφο και τον καλησπερίζουμε, Χρήστο Μίτση.
Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα στους ακροατές.
Καλησπέρα, Χρήστο μου. Σε σένα έλεγε ο κλήρος να μιλήσουμε μαζί, λοιπόν, για το Μισελ. Αυτό το ξεχωριστό κεφάλαιο, το πρόσωπο που οδήγησε αυτό το θεσμό μέχρι τις μέρες μας, που τον διεθνοποίησε επί της ουσίας, γιατί επί των ημερών του έγινε η διεθνοποίηση.
Φυσικά.
Που εκπαίδευσε κινηματογραφικά πολλές γενιές, μεταξύ αυτών και εμένα, μπορώ να πω, και τους άλλους.
Βέβαια, όλη τη γενιά τη δικιά μας.
Το φεστιβάλ τιμάει το Μισελ και εμείς τώρα θα πρέπει να πούμε... Θα είσαι ένας από αυτούς που θα μιλήσει για το Μισελ Δημόπουλο.
Ναι, ναι, είναι η μεγάλη μου τιμή που μου έκανε πρόσκληση στο φεστιβάλ να μιλήσω για το Μισελ σε μια τελετή που γίνεται, μια εκδήλωση που γίνεται αύριο το απόγευμα. Θα τιμηθεί η μνήμη του και θα προβληθεί μια από τις πιο αγαπημένες του ταινίες, που είναι το πνεύμα του Μελισσιού, του Ερίθε, του Ισπανού. Είχε γράψει για αυτήν, ήταν από τις πιο αγαπημένες του και ανήκει μάλιστα και σε ένα αφιέρωμα που κάνει ένα φεστιβάλ στα φαντάσματα, με την ευρύτερη έννοια φέτος το φαντάσματα στον κινηματογράφο. Εντάσσεται και αυτή η ταινία και εντάσσεται φυσικά και σε αυτό το αφιέρωμα που κάνει στο Μισελ. Είναι μια πολύ ευγενική και πολύ σωστή κίνηση από τη μεριά του φεστιβάλ να τιμήσει τον άνθρωπο που το έστησε στα πόδια του.
Πολύ σύντομα, πραγματικά, γιατί μιλώντας και με τον Κρασακόπουλο και με τον Αβριτσοπούλου, το πήραμε πάρα πολύ και μας έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω να μου πεις αν στη δικιά σου ομιλία αύριο εντάσσεις και μνήμη, δηλαδή στιγμιότυπο που έχει μείνει από σένα, από το Μισελ. Όχι απαραίτητα κινηματογραφικό, δεν είναι κατά ανάγκη αυτό. Ίσως είναι κάτι το οποίο τον χαρακτήριζε ενδεχομένως.
Ο Μισελ ήταν πολύ μιλήχιος άνθρωπος, ένας πολύ ευγενικός κύριος. Δεν είναι τυχαίο ότι το Μιχάλης, το μαθημόλιος Μισελ, είχε μια γαλλική ανατροφή, δηλαδή που ήταν μισός Έλληνας, μισός Γάλλος, έτσι, είχε όλη αυτή την αρχοντιά του κοσμοπολίτη.
Τον βοήθαγε, έτσι, για να κάνουμε λίγο πιο ελαφριά τη αυτό, τον βοήθαγε και το ύψος του. Δηλαδή, μερικές φορές είχε την αίσθηση ότι ύπτατο και δεν μας έβλεπε.
Ναι, είναι λίγο Orson Welles, ήταν έτσι μια παρουσία. Όχι με την έννοια του χοντρού, αλλά του ψηλού, του ογκώδη, έτσι. Ναι, ήταν ένας. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευγενικός, πάρα πολύ μιλήχιος. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι όταν εγώ ήμουν διευθυντής της νύχτας πρεμιέρας κάτω στο Φεστιβάλ Αθηνών και υπήρχε ένα θέμα, δηλαδή και εμείς θέλαμε ελληνικές ταινίες και εκείνοι παίζανε στη Θεσσαλονίκη ελληνικές ταινίες, δεν υπήρχε μεταξύ μας κανένας ανταγωνισμός. Μας κάλεσε στο γραφείο του, πήγα μαζί με τον Ορέστη, γιατί ο Ορέστης ο Δερατάκης τότε ήταν δούλευε της νύχτας πρεμιέρας. Μιλήσαμε μαζί με τον Μισελ πώς θα διευθετήσουμε αυτό το θέμα, καθόλου επιθετική διάθεση. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος του λόγου, ήταν ένας άνθρωπος της συμφιλίωσης, ήταν ένας άνθρωπος που έβλεπε το σινεμά ότι δεν ήθελε να κάνει καριέρα ή κάτι προσωπικό μέσα από εκείνον. Άλλωστε, όταν έφυγε από το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, λίγο μετά του κάνω πρόσκληση για το Λοκάρνο, να λάβει το φεστιβάλ του Λοκάρνο, και για λόγους δικούς του δεν το αποδέχτηκε. Δεν ήταν ένας καριερίστας. Ήταν ένας πάρα πολύ ευγενικός και μιλήκος άνθρωπος που ήθελε πάρα πολύ να τον κάνει παρέα. Επίσης, ήταν ένας άνθρωπος που είχε χιούμορ, παρόλο που φαινόταν πάρα πολύ σοβαρός. Και άμα την κάνει τις ομιλίες του, ας πούμε, έναρξη στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ήταν έτσι ένα πράγμα πολύ στιβαρό. Ενώ από κοντά ήταν πολύ πιο χαλαρός, ήταν πολύ πιο χιουμορίστας. Ήταν δηλαδή ένας κοσμοπολίτης του σινεμά ο Μισελ. Αλλά αυτό το βασικό, αν θέλω κάτι εγώ να προσθέσω σε όλα αυτά που έχουν πει για τον Μισελ και είναι ανεκτίμητη προσφορά του ως διευθυντής του φεστιβάλ και ως κριτικός κινηματογράφου, είναι ότι ο Μισελ είναι μια προσωπικότητα που έδειξε με τις πράξεις του ότι κριτικός κινηματογράφου δεν σημαίνει να γράφεις κριτική για ταινίες. Δεν είναι κριτικός ταινιών. Είχε μια πολύ ευρία αντίληψη του κινηματογράφου και του λειτουργήματος του κριτικού κινηματογράφου. Ανέλαβε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και μέσα από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, μέσα από το γούστο του, μέσα από τις επιλογές του και μέσα από τις καταπληκτικές εκδόσεις του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, έδειξε ότι κριτικός κινηματογράφου είναι αυτό ακριβώς, να προτείνεις ταινίες με πολύ πολύ διαφορετικούς τρόπους, σε μια βεντάλια από ενέργειες που μπορεί να ξεκινήσει από τη διανομή, που να πάει στο φεστιβάλ, που να πάει στον καθημερινό τύπο, που να πάει στην τηλεόραση. Αυτό είναι σωστή κριτική κινηματογράφου και ο Μισελ την έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί ο Μισελ, επειδή ήταν και διευθυντής στο σύγχρονο κινηματογράφο, επειδή ήταν και επικεφαλής του τμήματος του κινηματογραφικού της Αυγής, της εφημερίδας Αυγής, δεν έγραψε πολλά κείμενα. Δηλαδή δεν έχει αφήσει ως κριτικός πίσω του γραπτό έργο, αλλά έχει αφήσει ένα πάρα πολύ βαθύ αποτύπωμα στα κινηματογραφικά πράγματα της χώρας μας ως κριτικός κινηματογράφου, γιατί ακριβώς έκανε αυτό το πράγμα. Πέδειξε ότι η κριτική είναι να έχεις γούστο και να διαλέγεις ταινίες και να μαθαίνεις τον κόσμο σινεμά, όπως μας έμαθε όλη αυτή η γενιά
μέσα από τις διάφορες θέσεις του.
Ακριβώς αυτό είναι πραγματικά, Χρήστο Μίτση, δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω παρά μόνο μία εικόνα εγώ από τον Μισελ. Όταν πρωτάκι τον συνάντησα, μου είπε ποια είναι η ταινία που σου αρέσει και του είπα ως γαλλο... τέλος πάντων, μιλώντας γαλλικά,
γαλλοτραφής,
λεμπορτάσεντε εμέ, μου λέει ορίστε. Και μου λέει είναι και η δικιά μου. Μετά από χρόνια λοιπόν, όταν πήρα το περιοδικό της ΠΕΚ που βγάζατε κάθε χρόνο, είδα ότι ο Μισελ είχε βάλει πολύ ψηλά το Ζουλάφσκι και το «Σημασία να αγαπάς».
Να αγαπάς, ακριβώς, ακριβώς. Ήταν ένας άνθρωπος που, ας πούμε, ενώ το άρεσε πάρα πολύ το ευρωπαϊκό σινεμά, αυτό που πολύ απλοϊκά λέμε καλλιτεχνικό σινεμά, ένας άνθρωπος που έκανε πολύ καλές επιλογές πάνω στο αμερικάνικο σινεμά. Και επίσης, ως διευθυντής, είχε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Διάλεγε πάρα πολύ, πολύ σωστούς συνεργάτες. Δηλαδή, ο Ιππίδης, που είναι ο δεύτερος μεγάλος θεμέλιος λίθος του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, είναι επιλογή του Μισελ. Από την πρώτη χρονιά τον επέλεξε να κάνει τους νέους ορίζοντες, να κάνει όλους τους συντελεστές που έχει διαλέξει ο Μισελ, τον βοήθησαν πάρα πολύ στο έργο του και αυτό επίσης δείχνει πόσο, ας πούμε, ευρύτητα αντίληψη είχε και τι σημαίνει διευθυντής μιας ολόκληρης διοργάνωσης όπως είναι το φεστιβάλ.
Ακριβώς. Δεν θέλω να προσθέσω γιατί πραγματικά ανέφερες και τον Δημήτρη. Έχουμε χάσει αρκετούς, έτσι.
Είναι αναπόφευκτο, είναι θλιβερό.
Ας μείνουμε όμως με το μότο του φετινού φεστιβάλ, η μοίρα μας είναι το σινεμά. Ας κοιτάξουμε λοιπόν το μέλλον των νέων σκηνοθετών και... Σε ευχαριστώ πάρα
πολύ. Επιλογή του Μισελ, πρώτο και δεύτερο, μόνο πρώτη και δεύτερη ταινία στο διαγωνιστικό.
Βέβαια.
Μάτια στο μέλλον δηλαδή.
Οπότε έχουμε στα χέρια μας και στα μάτια μας και στην αίσθησή μας το φυτώριο του Διεθνούς Κινηματογράφου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, που μοιράστηκες όλα αυτά μαζί μας. Καλές προβολές.
Καλό απόγευμα.
Γεια. Και με αυτά και με τα άλλα, ήταν πάρα πολύ φορτωμένη από λόγο, το καταλαβαίνω, το σημερινό επεισόδιο των Αντανακλάσεων. Είχαμε αυτά και πάρα πολλά ακόμα να σας πούμε. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Αμέσως μετά ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη και αμέσως μετά Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο, με την ευχή αυτή κλείνουμε και θυμηθείτε και το επόμενο επεισόδιο των Αντανακλάσεων είναι Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
As you scream, it can't be that cold. The ground is still warm to touch.